Ekstrēmistu organizācijas status varētu būtiski apgrūtināt Krievijas opozicionāra Aleksija Navaļnī izveidotā pretkorupcijas fonda darbību. Organizācija ar šādu statusu nevar publiski aicināt iedzīvotājus uz protestiem, par to ir paredzēta krimināla atbildība. Iesniegumā tiesai Krievijas prokuratūra norāda, ka pretkorupcijas fonds nodarbojas ar mēģinājumiem destabilizēt sociālo un sociālo-politisko situāciju Krievijā. Tāpat Navaļnī līdzgaitnieki mēģinot iedragāt konstitucionālās iekārtas pamatus. Kā zināms, Navaļnī pretkorupcijas fonds nodarbojas ar varas vīru greznā dzīvesveida atkailināšanu. Pirms dažiem mēnešiem lielu protestu vilni ir izsaukusi filmu par tā dēvēto Putina pili, kurā katra tualetes birsta maksājot $700. Putins noliec, ka šī pils piederētu viņam un par tās oficiālo īpašnieku ir pieteicies Krievijas miljardieris un tūs Putina draugs Arkādijs Rotenbergs. Tikko pretkorupcijas fonds ir publicējis jaunu pētījumu par oficiālo Putina rezidenci pie Valdai ezera. Tā nav tik grezna kā iepriekš aprakstītā pils, bet šajā rezidencē atrodas Putina privātais spā centrs un skaistumkopšanas salons. Pēc izmeklēšanas autoru vārdiem, spā centrs esot 7000 kvadrātmetru liela ēka, kur pieejamas visdažādākās procedūras cīņai ar novecošanu. Ar šo izmeklēšanu pretkorupcijas fonds cer pamudināt lielāku cilvēku skaitu drīzumā iziet ielās. Kā zināms, pēdējā laikā Navaļnī atbalstītāji protesti nav notikuši. Tas daļai ir skaidrojums ar policijas brutalitāti pret to dalībniekiem. Tā vietā opozicionāra doma biedri ir nolēmuši koncentrēt uzmanību uz varas elites pārkāpumiem un korupciju, lai mudinātu cilvēkus piedalīties rudenī gaidāmajās Krievijas domas vēlēšanās un balsot par opozīciju. Tomēr pavasarī ir gaidāmas arī jaunas protesta akcijas. Skandāli ir izraisījusi arī kāda Krievijas pareizticīgās baznīcas priestara atbalsta vārdi Navaļniem. Internetā publicētajā video ierakstā priesteris Aleksejs Uminskis mudina humāni izturēties pret visiem cietumniekiem, jo kristīgā reliģija mudina mīlēt tuvāko. Līdz šim Krievijas pareizticīgās baznīcas pārstāvji lielākoties ir klusējuši par Navaļnī un viņa atbalstītājiem. Tādēļ priestara Uminska paziņojums ir izsaucis lielu interese un agresīvu reakciju no citiem baznīcas pārstāvjiem. Pareizticīgās baznīcas oficiālajā televīzijas kanālā SPAS ir izskanējis 1,5 stundu garš raidījums, kurā minētais priesteris ir nodēvēts par noziedznieku, kas mēģina ieraut baznīcu politikā un to sagraut. Raidījuma autors ir mudinājis disciplinēt visus priesterus, kuri apdraud konstitūcijas pamatus. Tomēr vēlāk kanāla veidotājiem nācās par šo raidījumu atvainoties. Arciums Kanahos, Latvijas Rādio, Briselē.